Nobel laureate Elie Wiesel.
Agpapaimbag te operasyon ti puso ni Elie Wiesel, a laureado ti Nobel, idi binisita, ti lima ti tawan nang apo ko na alalaki. Idi agsabat ti matada nga agapo, nakita ti ubing tiriknaon na. Lelong kinunana, no ad-adda nga ayatan ka, lumag-an ka di ti sakit mo, ita kastamit ti saludsod ko, no ad-adda nga ipateg tayo ti mangisalakan, di tay ka di agsagaba unay. Idi imbaga ang mangisalakan na surutan dagiti disipulo na, agbibiyag da itilinteg ni Moses. Agraman isusurot da iti mata ti mata, ngipan ti ngipan, ngamdimteng ti mangisalakan amang tungpal tilinteg ti panubot na. Insuro na ti baro a doktrina. Ayaten nyo ti kabusuryo. Bendisyonan ken tulungan nyo dagiti mangilunod ken makagura. Ken ikararagan nyo dagiti mangusar ken mangilupit kada kayo. Imakar dagiti disipulo, manipod ti wagas ti daan at tulag, ti wagas ti baro at tulag, babaen ti panagsukat da ti panangibales ti pamakawan, ken innasing ti kinasaraya at ken panagipagrik na. Ti baro at tulag ngagpipinatag, saan na nalaka nga aramiden? No mariribukan dagiti disipulo ti panakilangan da, kadagiti managbasol kanda dumaakita ti tao, na anos ti mangisalakan na mangisuro, ano na aramid yun itianyaman kadagito'y kakabsat, na aramid yun kanyak. When no, kas inlawlawag ti propeta ti libro ni Mormon, nagserbi kayo kadagiti padayo at tao, agserserbi kayo iti Diyos yo. Kas kadagiti disipulo ti mangisalakan, ti udi na nga aldaw, umasideg tayo kenkwana no agserbi tayo kadagiti anak ti Diyos. No aramidin tayo, di tay maliklikan ti agsagaba, sakit, ken panangiturid ti lasag, ngem nalaglag anti na espirituan. Tiba iti panubok, masagrap tayo, tirag-o, kental na. Gagangay ang mangrugi ti na Christian 1 nga ayat kinagserbisyo tayo iti pagtaangan, naganak, napusgan kayo a teacher kan misyonaryo dagiti anak kanagtutubo. Agpalpaliiw da, rebengen nyo a pasuruten ida. Ti agpaiso, kayat tayo amin ti mapasurot. Akayat na asawin, mapnek ti ayat ti mangisalakan. Kas pasurot ni Yesu Kristo, paregtaan na tayo ti ayat na, nga agtitinulong ti panagbiyahi tayo amortal. Di tay maaramid ada tayo laeng. Pinadasyo ka din abinunyagan ti bagiyo, pinadasyo ka din abinindisyonan ti bagiyo, nangyagyon kanyak da ito'y proverbio ti kweger idi, binitibit dak bitibitan kayo, kat agigiddan tayong agpangato, kas disipulo mangrugi tayo no mabunyagan tayo, as isasagana amang imet ti dagansen, tapno lumaganda. Ti panagisisinuro ti doktrina ti pagarian, ti dalan ti pinagpipinatag ti tunggal maysa. Naganak kanlelong kanlelang, maldaangan tayo ti kasasaad ti lubong, asaan nga isurusuro dagiti eskwela ti katatao. Ngumadupay ti mabalin tayo nga aramiden, at dagundaway tayo amang isuro iti bukod tayo a pamilya itan. Diyo palabasan ida, no umay ti gundaway amang ibingay iti kapanunutan nyo, may panggep ti banghelyo kanti leksyon ti biyak, agardeng kayo kat itugaw yu ti makisarita kadagiti anak ken apo kuyo. Di kay agdanag asaan kayo anasanay a profesional a teacher ti ebanghelyo, awan ti pagadalan ti klase wenno manual a napatpateg ngem ti panagadal ti scripture, kararag, panagpanunot, ken idadawat ti tarabay ti espiritu. Iturong na kayo ti espiritu, ikarik, Tirebengen dagiti naganak na iraman ti sagot amang isurok kadagiti umiso ti kaamaan nyo. Laglagipan nyo, tibilig ti awis ti Diyos iso ti ayat na. Ipatpateg tayo. Gapo ta inayat na tayo ngayon muna. Agtutubo, da kayo ti kang runaan na ti church ti ebanghelyo. Umay kayo ti simbaan nga agadal, kat agawid kayo amang isuro, kan agserbi ti pamilyayo, karuba kan gagayem. Di kay agbuteng, mamati kayong agtestigo ti amuyo apudno. Panunutin nyo no kasano adumuras dagiti misyonaryo, gaputa napudnuda tinasagradwa na biyag. Amang usar ti oras kan talentuda, amang ted ti pamaneknek nga agserbiyo kan tumulong. Iti panangibing layo, iti pamanaknekyo, dumuras ti pamateyo ken manayon ti panagtalekyo. Maited dagiti kasamay na serbisyo ti Kristiyano, ti panagadal ti scripture ti pamilya, panagkararag, ken panagpapatang ti pamilya. Ti nasuruken na sa ngagasot at tawan, impatigmaan dagiti leader ti simbaan ti kanito, di maputad a kanito ti linawas, ngem adupay lakad tayo at ti di makasurot. Saan na lecture dagiti naganak ti sardam ti pamilya? Panawen tayo amang ibingay ti simple an espirituan na konsepto ken padas. At tumulong ka dagiti ubing ang makisin naranay, aglang ay, mang paneknek ken agpapada adumuras. Iti panagpapatang asanga pamilya iti linawas. Pumigsa ti ayat titunggal maysa, kandi tayo unay marigatan. Laglagipen tayo, ti kapatgan nga ramid tayo ta pamilyata kayo, kat babaen ti bilag ti Espiritu Santo. Tunggal ngumato, timik tayong agunget, panawa na tayo, tunggal ngumato ti timik tayong agunget, panawa na tayo, kenti pamilya tayo, ti Espiritu. Nagsao tayo, anap no anayat agtaeng ti espiritu kada tayo. Laglagipen tayo met adaruko den dagiti anak ken apo ko tayo ti ayat tayo babaen ti oras tayo kadakwada. Kang runaan na diyo pukawen ti anos yo ken di kay sumuko. Kuna kada tayo ti scripture ano adda anak ti nailangitan nga ama adi sumuret ti plano na agsangit ti langit. Dagiti naganak amangayat ken mangisuro kadagiti anak da lumdaang da met no saan nasuruten dagiti anak da ti plano ti Apo. Anya ti maaramid dagiti naganak di tay maikat ti wayawaya ti tao. Laglagipen nyo ti ama ti nasukir nga anak asia anos ananguray iti anak na nga agawid nga isiso asinip siputan na bayat ti kaawan na, may kararag tayo, ti panangiturong no kaano, ken no anya ti isao. Ken no a kaano ti panagulimek. Laglagipin nyo, dagiti anak ken miembro, ti pamilya tayo, na ikedengan asuruton da iti mangisalakan sakbay anayanak da. Nudaduma, babaan laang tipadas dati biyag amariing manen dayta arik na. Kamudyanan na, bukod da apilyen nga ayaten kansuruton ti Apo. At dapay sabali, apamuspusan dagiti disipulo apang pangipakita dati ayat dati mangisalakan. Ita agtamagdak dagiti agserbi ti Apo kas agayawan. Anya napategyo ti Apo. Iti naulimik iti magkadata na servisyo. Sumurot-surot kayo kenkwana anang ikare. Ti amang agsipsipot gunggunaan na kayo. Pampanunutek ti karubak ti asawa na agsakit ti Alzheimer. Dinomingo, atulungan na nga agsukat ang makimiting ti simbaan. Sagaysayan na, make-upan na, kan aritusan na. Iti panagaramid na ito'y isuda ti pagarigan ti tunggal lalaki ken babae ti ward me. Iti maysa nga aldaw kinuna ti baket na ken kuana, kaya't kulaman na makita ken kadwa nilakay ko, hinsungbat na, syak nilakay mo. Nasamit ngin sungbat na, ay nasayaat. Jack makapagsarita iti kastoy, no Jack bigbigin tinaisangayan nga agaywan tibiyag ko. Iti naisangayan na disipulo ti mangisalakan kanyak, ti agnanayo na kadwak ni Mary. Inted na amin na kabailan na apan naranay kanayat, dagiti ima na ibagyan na tinalanay, nasamay asagid ti apo. Awanak ko maditoy no sana gapo iti asawa. No kada kayo la tagsagsagaba, ipaganatget ko nga awatin nyo nga agaywan ti mangisalakan. Agsadag kayo kadagiti tiyakyak na awatin nyo ti panamnama na di kay baybayan ng agtuok, umayak kada kayo. Kakabsat no di tapay na aramid dagitoy, manipod ti wagas ti daan at tulag, mapantayo iti wagas ti baro at tulag. Liklikan tayo ti gubat amasansan ng agturay ti puso ti gagangay, at tao keti proklama tayo ti manang nga asi, ayat ken kapya Kristo. No amuyo ti gloria ken kinaimbag ti Diyos, kastamet ti panubot ana isagana manipod ti pannakabukil ti lubong. Awan ti panunot yo amang dangran iti tunggal maysa, nga magbiag ket di asitatal na, ket di yo pagsagabaan dagiti anak yo tapno, aglabsing da kadagiti linteg ti Diyos, ken agriri ti tunggal maysa, ngam isuro yo idang agiin nayat, ken agserbi ti tunggal maysa. Kalpasan ti panay kailan sa timang isalakat, insuron dagiti apostol na, ti baro abilin ited ko kada kayo, nga agiin nayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Ken no ay ayatendak, surutin nyo dagiti bilin ko. Ipaneknek ko at ipudno apostura timang isalakan kada tayo, ket ti inlanad ni Thorvaldsen idi statue tuwa ti Kristos, nakatag-ay paila dagiti takyag na, surutin tayo babaen ti panagpipin na tag, ititunggal maysa kanagtungpal kadigiti bilin na. Na isangayan ti saksik ang nagbiag ken ay ayaten na tayo tinananay nga ayat, daytoy ti simbaan na, ni Thomas S. Monson ti propeta na ditoy dagaita. Ay yad adayo tayo, yad adatayo nga ayatan tinailangitan nga ama ken ti anak na, ken guminawat tayo ti kararag ko, tinagan ni Hesukristo. Amen.